ministeriha jaala America Rex Tillerson torban kan keessa ministerota jaala Afrika soddomi torba fi bulchot walda Afrika heddu Washington DC tiame wana kakarat mariachuf de mujer khorgu yala makan khaysati daldal investmenti nagabi ya eksisu bulchins densa qabachufi wana kakarat mariatani tujbe
Walgain kamisaf jimaata duftu gegge samukun daldal dinagde farashoror ke summaf bulchinsa gari kanof ke sattamatu taumbe kamera Walgay kanarrat ministerota biyyoota Afrika soddomi torba kanaan al durata gamta Afrika Mosafaki Mohammadif jiloonni gamta Afrika kanneen biroon irratti argamu jedhameera. Ministerii dhimmaalaa United States itti gargaara ministeerri dhimmooti Afrika Donald Yamamoto raadiyoo sagalee Amerika Afrika 54 jedhamuuf ibsa kennaniin galmi walgay isaanii inni ijoon gargaarsa kennamu irratti tarii dantaa waliin irratti hundaa'e imaammata michummaa qopheessu akka ta'ellee dubbataniiru. Akkuma argitan jedhan Yamamoton qiyyaafati United States Afrika qofaarrattu utuu hin taan guutummaa addunyaa irratti waan ta'eef mariin jirus damee bal'aa qabaa gargaarsa namoomaa qofaas utuu hin ta'in misooma of keessaa qabaa jedhan. Guddinni dinagdee waliigalaa akka jiraatu yaaduudhaan dandeettii ijaaruu irrattis ni fuulleeffanna jechuudhaan ministerichi dhimmooti Afrikaa Yamamoton dubbataniiru. Walgayin sun dhimmoota yeroo irra darbee kan hegeree irrattillee akka fuulleffatu kan ibsan Yamamoton Afrikaan baroota dhufan 2100 keessa baay'inni lakkoofsa uummata ishee biliyoona 2 qabxii 2 akka ta'u ibsan. Doonaald Yamamoton dhimma kanarratti gaazexeessota adda addaa waliin telefoonaan gaaffiif deebii geggeessaniiru. Gaaffii dhiyaate keessaa tokko dhimma nagaaf nageenyaa ardiitti kan ilaallatu yoo ta'u keessumaa kan inni irratti fuulleffate biyyoota kan akka Itoophiyaa irratti ture. Yamamoton innaa deebisan gaaffii gaariif qormaata qabu jedhan nageenya tasgabbiif bulchiinsa gaarii gamalaaleen haala Itoophiyaa bifa lamaan ilaaluun waan danda'amu natti fakkaata gam tokkoon maadhee isaanii Somaaliyaa keessa ka godhatan gareeleen finxaaleeyyii qormaata isaan itti fidanii gam kaaniin immoo muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleeny kan isaan qaban dhimma bulchiinsa gaarii jira jedhan. Akkasumas naannoo Somaaliyaaf Oromiyaa gidduu muddammi jiru akka fakkeenyaatti tuqamuu danda'a jedhaniiru. Walumaa gala garuu haalli nagaaf tasgabbeennaa ilaalamu dhimmisaa ardiitti guutummaa kan ilaallatu ta'u hubachuun barbaachisaadha jedhan. Afrikaa gamalaaleen ministerichi qabxii kaasan keessaa biyyoota G5 jedhaman jechuun Maalii, Mooritaaniyaa, Chaad, Burkinaa Faasoof Naayijeeriyaa ta'u kanneen kunis akkuma Itoophiyaa yaaddoon doorsisaa nageenya isaanii irra akka jiru ibsaniiru. Innaa Itoophiyaa keessa ture jedhan Yamamoton gareen Al-Shabaab biyyattii sanarratti aleellaa boombii raawwachuudhaan nageenya ishee booressaa ture. Gara fuula duraatti gara Itoophiyaatti kan imalan ta'uu kan ibsan Yamamoton yeroo sanas gaaffii kabiroo ka keessummeessan ta'uu waadaa seenan. Yamamotoof gaaffiin dhiyaate kabiroon qabiyyee mirga namaa Itoophiyaa kan ilaalu ture. Innaa deebisanillee gaaffii sirriidha jedhanii rakkoonsaas damee bal'aa qabaachuusaa ibsuudhaan naannolee Itoophiyaa keessa jiran kabiroo irra darbee biyya ollaa Eertiraa waliinoo nageenya attamiin bu'uu danda'a jechuun bifa gaaffiin kaasanii dhimma daangaa akka fakkeenyaatti erga tuqanii booda Yuunaayitid Isteetsi kana maraaf ka furmaata ta'u barbaadaa jirti jedhan.